Kā ļoti svarīgu soli mēs redzam izmaiņu veikšanu likuma 24. panta 4. daļā, papildinot to ar prasību faktu atspoguļot tādējādi, lai netiktu maldināta auditorija. Grozījuma mērķis ir noteikti, ka faktu un notikumu jāatspoguļo ar pienācīgu precizitāti un neutralitāti. Tātad šis neutralitātes princips ļautu mums vērsties pret gadījumiem, kad Latvija tiek apmelota, kad šī neutralitāte netiek ievērota. Un manā skatījumā ir jāparedz efektīvu sodu veidu, kas, manuprāt, varētu būt noteikts procents no uzņēmuma apgrozījuma. Tas mums ļautu vērsties ne tikai pret naidu runu, bet arī atsevišķos gadījumos pret meliem, un tādēļ es aicinu Saeimu būt izlēmīgai, nepakļauties atsevišķu grupu, lobby grupu spiedienam vai ietekmei un pieņemt šos mūsu iesniegtos grozījumus pēc iespējas ātrāk.